Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun juma, hijriy shamsiy 1396 yil murdod oyining 6-si, hijriy qamariy 1438 yil zulqada oyining 4-si va milodiy hisob bilan 2017 yil iyul oyining 28-kunidir. Bundan 267 yil oldin, 1750-yilning 28-iyul kuni germaniyalik mashhur musiqashunos va bastakor Johann Sebastian Bach 65 yoshida olamdan o'tdi. Johann Sebastian Bach juda yoshligidan musiqaviy bilimlarni o'zlashtirishga kirishdi. Tez orada bu sohada nodir iste'dod egasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Dinga moyilligi va qiziqishi tufayli uning ko'plab asarlari ruhoniyat mavzusiga bag'ishlangandir. Shu sababli Bach 18-asrda dinni bastakor va musiqashunos sifatida mashhur bo'ldi. Nemis musiqa san'atining rivojlanishida Johann Sebastian Bachning ulkan ulushi mavjud. Buyuk musiqachi nodir asarlar yaratish bobida tinimsiz va shafqatsiz mehnat qilardi. Chekkan zahmatlari natijasida oxir-oqibat ko'zlari ojiz bo'ldi. Ammo shu holda ham u yangi asarlar yaratish ishtiyoqida sa'y harakat qilardi. ...267 yil bundan ilgari 1890 yilning 28-iyul kuni gollandiyalik rassom Vincent Van Gogh o'z joniga qasd qildi. U milodiy 1853-yilda tavallud topgan. Yoshligidan rassomlikka nisbatan o'zida rad qilib bo'lmas moyillik hissini sezgan rassom bu hunarning barcha nozikliklarini o'rganishga jiddiy kirishdi. Van Gogh juda bechora hol yashardi. U pul topish umidida o'zini ne kuylarga solmadi. Ammo to'kin sochin yashashni uddala olmagach oxir-oqibat rassomlikdan boshqa ishga chalg'imaslikka qaror qildi. Nihoyat 18-asrning 80-yillarida mashhur rassom darajasiga yetishdi. Van Gogh vaqt-vaqti bilan xuruj qiladigan jununga mubtalo edi. Xastaligi qo'zigan payti o'zini butkul rasm chizishga baxshida yetardi. Van Gogh dunyoning ko'pgina mamlakatlariga safar qildi. U hayotining davomida ko'p azob-uqubatlarni boshidan o'tkazdi. Qadimiy rang ishlab chiqarish va bezash uslublariga o'zgartirish kiritib, rassomchilik san'atiga yangilik kiritishga muvaffaq bo'ldi. Van Gogh ijodi Yevropa madaniyatidagi murakkab burilish davrini o'zida aks ettirdi. 1880-yillarning birinchi yarmida qoramtir xira ranglarda mehnat ahli, xususan shaxtiyorlar, dehqonlar, hunarmandlarga hamdardlik bilan yo'g'rilgan asarlar yaratdi. Uning dehqon ayol, kartoshka xo'rlar kabi asarlari ayni shu mavzudadir. Tanqidiy realizm an'analarini rivojlantirib, asarlarni obrazlarning ta'sirchan ruhiy kuchi, odamlarning dardi va tushkunligini chuqur his etish bilan boyitdi. Van Gogh'dan shuhrati olamni tutgan juda ko'p kartinalar meros qolgan. Kungaboqar gullari, yulduzli tun va kartoshka xo'rlar shular jumlasidandir. Bundan 8 yil muqaddam hijriy shamsiy 1388 yil murdod oyining 6-kuni eronlik mashhur kinorejissyor Sayfulloh Dod olamdan o'tdi. U Xurram shahrida dunyoga kelib, Sheroz universitetida tahsil olgandi. Sayfulloh Dod olovdagi hur, iblis, ishq maslagi, yetim bolalar kabi filmlarni yaratishda faol qatnashdi. Mashhur kinorejissyor Sayfulloh Dod saraton xastaligi natijasida olamdan o'tdi. Qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.